Ar ziņām Līga Puriņa. Šī gada 1. oktobrī indeksēs pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 454 eiro, informē Labklājības ministrijā. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas, gan atlīdzības apmēra, gan arī piemērojamā indeksa. Izņēmums būs politiski represētie cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs. Pirms gada tika indeksētas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 420 eiro. Pirmdien pirms pulksteņ 14. zilā karoga pludmales palvietā Ventspilī jūrā pazuda 19-gadīgs jaunietis. Pēc informācijas saņemšanas glābšanas dienesta stacijas glābē nekavējoties sāka glābšanas darbus palvietā, kuros piedalījās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestas, valsts robežsardzes dienesta, kuteris un valsts policija. Meklēšanas darbi pirmdien turpinājās līdz tumsas iestāšanās un otrdien tika atsākti, taču bez rezultātiem. Ja kādam ir informācija saistībā ar pazudušo jaunieti, pašvaldības policija aicina nekavējoties informēt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai valsts policiju. Lai nodrošinātu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dalībnieku drošību, sākot no šodienas 12. augusta pulksteņa 17. Līdz 15. augusta pulksteņa 18. slēgs kravas auto tranzīta satiksmu uz vairākiem valsts reģionālās un vietējās nozīmes autoceļiem Aglonas apkaimē. Ierobežojumi neattieksies uz Aglonas svētku dalībniekiem un sabiedrisko transportu. Aktuālā informācija par satiksmi valsts autoceļu tīklā un uzziņas ir pieejamas par diennakts bezmaksas tālruni 800055555 lvceļ.lv un aplikācijā Waze. Novembrī Baltijas jūras reģiona forumā 5G eksperti vērtēs pirms gada ieviesto pieredzi 5G paaudzes tehnoloģiju ieviešanā. Foruma diskusijās meklēs atbildes, kā samazināt 5G ieviešanas izmaksas un uzņēmumiem sākt ar to pelnīt. Kā vairot 5G sniegto pienesumu sabiedrībā un pārvarēt sabiedrībā valdošo tehnofobiju. No 11. Līdz 12. Novembrim Rīgā 5G tehnoloģiju konference notiks trešo reizi,